გადაცემა საქართველოს და თებერვალი შემაჯამებელი გადაცემა. ძირითადი ტექსტი. გადაცემათა სერიაში თებერვალი და საქართველო ჩვენ წარმოადგენთ ერთის ხრივ პროფესორ რიჩარდ პაიპსის წიგნის საბჭოთა კავშირის ფორმირება, ძირითადი დებულებები და ამონაწერები ამ წიგნიდან, რომლებიც უშუალოდ საქართველოს საკითხებს შეეხებოდა. მეორეს მხრივ, მე შევეცადე უფრო ვრცლად განმეხილა ეს საკითხი და მთელი რიგი მასალები მომეწოდებია თქვენთვის. მეცნიერული ობიექტურობით და გულისხმიერებით დაწერილ პროფესორ პაიპსის წიგნში ნათელ საბუთებს ვხედავთ იმისა, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გასაბჭოება იყო სხვა არაფერი, თუ არ განხორციელება მოსკოვის საბჭოთა რუსეთის სტრატეგიული გეგმისა. ეს გეგმა ითვალისწინებდა ამიერკავკასიის, განსაკუთრებით ბაქოს, უმოკლეს ვადაში დაპყრობასა და რუსეთისათვის მიერთებას. რადგან ბაქოს ნავთობი იყო ერთადერთი წყარო იმდროინდელი რუსეთისათვის თავისი ინდუსტრიალური და სატრანსპორტო მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ეს პირველი სტრატეგიული მიზანი მიღწეულ იქნა 1920 წელს. ამის შემდეგ ჯერი მიდგა საქართველოზე. სრულიად გარკვეულად შეიძლება ითქვას, რომ ბაქოს, ანუ აზერბაიჯანის საკითხის თავის სასარგებლოდ გადაწყვეტის გარეშე, საბჭოთა რუსეთის ინტერესები საქართველოს მიმართ არ იქნებოდა იმგვარად აგრესიული, როგორადაც ის გამოვლინდა ბაქოს აღების შემდეგ. აქ წმინდა ეკონომიურ საფუძველთან და ესე იგი კლასიკურ იმპერიალიზმთან გვაქვს საქმე. აშკარაა, რომ ბაქოს ნავთობს საქართველოს, კერძოდ ბათუმის გარეშე, არავითარი სარგებელი არ ჰქონდა. ნავთობის გატანა მხოლოდ ბათუმიდან იყო შესაძლებელი. ამიტომაც აუცილებელი გახდა სტრატეგიულად ამ მნიშვნელოვანი ქალაქის ხელში ჩაგდება, ხოლო ამის გაკეთება კი შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპყრობით. იდეოლოგიურ ბრძოლას კომუნისტებისა და ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას შორის მხოლოდ ამ კონტექსტში განიხილავდა საბჭოთა რუსეთის პოლიტიკა. სწორედ ეს ჩანს მიზეზად იმისა, რომ ქართულ კომუნისტებს ერთგვარი მეორე ხარისხოვანი როლი დაეკისრა ამ საქმეში. ქვეყნის შიგნით ძალაუფლებისათვის ბრძოლა იყო საფარველი მოსკოვის იმპერიალისტური გეგმისა. თავისი არსებობის დასაწყისშივე საბჭოურმა ძალის პოლიტიკამ იდეოლოგიური ნიღაბი აიფარა და სოციალური განთავისუფლებისათვის ბრძოლის სახე მიიღო. არც ქართულ სოციალ-დემოკრატებს და არც ქართულ კომუნისტებს არ აღმოაჩნდათ პოლიტიკური და ეროვნული გამჭრიახობა, რომ დაენახათ და სათანადოდ შეეფასებიათ მოსკოვის ჭეშმარიტის რახვები. სოციალისტური სათვალით დანახული სინამდვილე ძალაუფლებისათვის მებრძოლ ქართულ სოციალისტებსა და კომუნისტებს იდეოკრატიულ ბურანში ახვევდა. ძალაუფლებისათვის ამ ბრძოლას გადაყვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. საქართველოს ისტორიის ნარკოებისა და პროფესორ პაიპსის მიერ თვალსაზრისის შედარებამ ცხადყო, რომ სწორედ ნარკოების მიერ მოცემულ სურათში არის მიჩქმალული და აღუნიშნავი ეს უმნიშვნელოვანესი მომენტი. ის, რის დამალვასაც ცდილობს პარტიული ისტორიოგრაფია, უკვე თვით ფაქტით დამალვისა იპყრობს განსაკუთრებულ ყურადღებას. როგორც ჩანს, აღუნიშნავ ფაქტებში არის რაღაც ისეთი, რაც არ შეესაბამება მოსკოვურ იდეოკრატიას და მისი ქართველი გამტარებლების თვალსაზრის. ამგვარ ფაქტთა შორის განსაკუთრებით არის აღსანიშნი ლენინის, სტალინის, ორჯონიკიძეს, ფილიპე მახარაძის და სხვათა პოზიცია და მდგომარეობის ან უკეთ ტაქტიკისა და სტრატეგიის შეფასებაც. აგრეთვე ქართულ სოციალ-დემოკრატთა ცდები მოსკოვთან სოციალისტურ ნიადაგზე თანამშრომლობისა. თეთრგვარდიული ძალების ბრძოლა ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის აღსადგენად, ესე იგი დამოუკიდებლობა მოპოვებულ სახელმწიფოთა წინააღმდეგ, რაც ამ სახელმწიფოებს მოსკოვის ან საბჭოთა რუსეთის ბოლშევიკური ხელისუფლების მოკავშირეობისაკენ უბიძგებდა. ნარკოვებში სრულიად არაფერია ნათქვამი საბჭოთა რუსეთის სამხედრო სტრატეგიაზე დამოუკიდებელი რესპუბლიკების მიმართ. და რაც არსებითია კავკასიისა და საქართველოსათვის, რუსეთ-თურქეთის შეთანხმების შესახებ ამიერკავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს წინააღმდეგ. თავისთავად ფაქტი რუსეთ-თურქეთის ქორწინებისა კავკასიის დაპყრობის პერიოდში მეტად საგულისხმოა საბჭო რუსული იმპერიალისტური ტაქტიკისა და სტრატეგიისათვის. სამწლიანმა დამოუკიდებლობამ, როგორც ჩანს, ვერ შეამზადა ქართული სახელმწიფოებრივი ძალები სერიოზული პოლიტიკური როლის სათამაშოდ. ეს ერთნაირად ეხება როგორც მართველ პარტიას, სოციალ-დემოკრატებისას, ასევე ოპოზიციურ ძალებსაც, კომუნისტების ჩათვლით. მას შემდეგ, რაც ისტორიამ სრულიად განსაკუთრებული და განუმეორებადი პირობები შეგვიქმნა დამოუკიდებლობის აღდგენისა, მოსალოდნელი იყო მთელი ქართული ძალების პოლიტიკური დარაზმა ერთი მიზნის მისაღწევად. 17 წლის წინ ძალმომრეობით წართმეული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაცვისა და შენარჩუნებისათვის თავდაუზოგავად საბრძოლველად. ჩვენ დასაუბედუროთ ასე არ მოხდა. ის რაც ჯერ მხოლოდ მკვახე ნაყოფი იყო, მწიფე ხილად აღვიქვით და საბრძოლო შემართების ნაცვლად სოციალურ და იდეოლოგიურ ბრძოლაში გავფანტეთ ძალები. დამოუკიდებლობის 3 წლის განმავლობაში საქართველოსი შინაგანი ძალებიცა და გარეშე პირობებიც საკმაოდ პოზიტიური იყო. მთელი ძალები რომ შინაგან მზაობას მოხმარებოდა. მაგრამ ქართველი კომუნისტები ქართულ სოციალ-დემოკრატ მენშევიკებს გადაეკიდნენ და საქართველოს სრულიად დაივიწყეს. თვით სოციალ-დემოკრატები ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის ბრძოლაში ოპოზიციას გასაგანს არაძლებდნენ. ოპოზიცია, ეროვნული დემოკრატები, სოციალისტ-ფედერალისტები და სხვა წვრილი პარტიები, ინტელიგენციის თავისუფალი წრეები და ერთგვარად მთელი მოსახლეობაც თავისუფლებით ტკბებოდა და ესოდენ ნანატრი დამოუკიდებლობის მზეს ეფიცხებოდა. მარტოოდენ ქართული ეკლესია იდგა მკვიდრად თავის ნიადაგზე და ერთხელ გადაჭრით აღდგენილ ავტოკეფალიას ქართული ეროვნული მართლმადიდებლობისას თავს დაუზოგავად ემსახურებოდა. საქართველოში თავმოყრილი მხედრობა ბუნებრივ განწყობილებას იჩენდა ქვეყნის სამსახურისა, მაგრამ ორგანიზაციულად არ იყო მოწესრიგებული. იმ პირობებში არც ახალგაზრდა რესპუბლიკის ეკონომიკური მდგომარეობა იყო კატასტროფიული, თუმცა როგორც ყოველივე ახალ წარმონაქმს დიდი სიძნელეების წინაშე უხდებოდა დგომა. რა გასაკვირია ეს ახალშობილი, ან თუნდაც ყრმა რესპუბლიკისათვის, როდესაც აგერ 70 წლის ჭარმაგი ზემილიტარისტული საბჭოთა სახელმწიფო თავისივე მმართველების კრიტიკის ობიექტი გახდა და ეკონომიკურ სიძნელეებთან ერთად სოციალურ-ფსიქოლოგიურ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. კომუნისტები ამტკიცებდნენ მაშინ, 1921 წლისათვის, რომ ისინი იბრძვიან ქართველი ერის სოციალური და ეკონომიკური განთავისუფლებისათვის, იგივე ქართველი ერის მიერ არჩეული მთავრობის ქართული მთავრობის წინააღმდეგ. ამისათვის დააპყრობინეს სამშობლო საბჭოთა რუსეთის ჯარს. თუ ეკონომიკური პრობლემების გადასაწყვეტად სამშობლოს ამგვარი დამცირება და გაწირვაა საჭირო და აუცილებელი, მაშინ გაუგებარია ნარკოვების და საერთოდ ქართული პარტიული ისტორიოგრაფიის მიერი დადანაშაულება ქართული ეროვნული მთავრობისა უცხოელებთან თანამშრომლობაში. ეს მკვეთრად იდეოკრატიული განაჩენი სრულიად გაუგებარი ხდება ლენინისა და კრემლის მიერი ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის კონტექსტში. როგორც საყოველთაოდაა ცნობილი, ახალმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ გზა გაუხსნა უცხოურ კაპიტალს საბჭოთა ეკონომიკაში. იდეოლოგიურად საძულველი მტერი სრულიად მშვიდ ეკონომიკურ კოლონიზატორად მიიღო საბჭოეთმა. ამ იდეოკრატიული აბრუნდის საფუძველი კი მიმართებით ქართველ მენშევიკებისადმი, ქართულ სოციალ-დემოკრატებისადმი, ის არის, რომ ქართველმა სოციალ-დემოკრატებმა უფრო მკვეთრად დაიცვეს თავისი სოციალისტური იდეოლოგია და უცხოური კაპიტალის შემოტანას ქვეყანაში გასაქანი არ მისცეს. სოციალისტობამ სახელმწიფოებრიობა დაუსუსტა მთავრობას, ხოლო ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის ბრძოლამ პოლიტიკური სიფხიზლე მოუდუნა. ასე რომ, ერთ-ერთი საფუძველმდებელი ბრალდება, წაყენებული ქართული ეროვნული, თუმცა სოციალისტური მთავრობისადმი, კომუნისტებისა და საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ, წარმოადგენს საბჭოთა რუსეთის მიერი დაპყრობის გამართლებას და სხვა არაფერს. ისტორია ალბათობა და ველში განხორციელებულ დისკრეტულ მოვლენათა ერთობლიობაა. ეს ველი ქმნის პირობითობის ილუზიას და გვაიძულებს ვეძიოთ ის კანონზომიერებანი, რომლებიც განაპირობებენ ამ დისკრეტულ მოვლენებსა და მათს ერთობას. სწორედ ამიტომა დიდი ცდუნება წარმოდგენილი იქნას ისტორია ალბათობათა ვარიაციებში და წარმოსახული ახალ ერთობად. ადამიანი ყოველთვის ფიქრობს, ასე რომ არ მომხდარიყო, ეს რომ სხვაგვარად ყოფილიყო. ივიწყებს რა იმას, რომ ისტორიის ფაქტი ერთჯერადი და განუმეორებადია. ხშირად ეს საალბათო ისტორია ბეჭედ დასმული სინამდვილის სახეს იძენს, განსაკუთრებით თუ ბეჭედს საბჭოთა რუსეთის პოლიტიკური ცენზორის ხელწერა ადასტურებს. სწორედ ამგვარად ჩანს ობიექტურ გამოკვლევასთან, რომელიც ჩვენ პროფესორ პაიპსის წიგნით წარმოგიდგინეთ და სხვა მასალებითაც, შედარებისას პარტიულ იდეოკრატიული ბეჭედ დასმული ისტორია. 68 წლის უკუ პერსპექტივით ცხადია, შეიძლება დაინახო ის უამრავი ხელისშემშლელი პირობებიცა და გამოუყენებელი შესაძლებლობებიც, რომლებმაც ერთიანად შექმნა პირობა საქართველოს რესპუბლიკის დაცემისა საბჭოთა რუსეთის იმპერიალისტური ძალმომრევობის წინაშე. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ისტორიულ ფაქტობრივად დადასტურებულია ის დასკვნები, რომლებსაც დაკვირვებული მკითხველი გამოიტანს პროფესორ პაიპსის გამოკვლევის საბჭოთა კავშირის ფორმირება კითხვისას. სახელდობ იმ მოვლენებისა და მათ წინაპირობების განხილვისას, რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საბჭოთა რუსეთის მიერ დაპყრობისას 1921 წლის თებერვალში. აი ზოგიერთი ჩემეული დასკვნა ამ მასალის გაცნობის შემდეგ. პირველი, საქართველოსა და მთლიანად კავკასიის დაპყრობა იყო წინასწარ განზრახული და მოფიქრებული საბჭოთა რუსეთის იმპერიულ რესტავრაციული პოლიტიკის მიერ. მეორე, საქართველოსა და კავკასიის დაპყრობის საფუძველი იყო იმპერიალისტური, ეკონომიკური და არა იდეოლოგიური. იდეოლოგია საბჭოთა რუსეთის პოლიტიკაში თამაშობს მეორეხარისხოვან როლს, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ იმპერიალიზმს. მესამე, ქართველ კომუნისტებს საქართველოს დაპყრობაში არსებითი როლი არ უთამაშიათ. ისინი მხოლოდ პოტიომკინის სოფლის, ან უფრო ზუსტად ფარდის როლს თამაშობდნენ საბჭოთა რუსეთის სამხედრო ექსპანსიის იდეოლოგიურად შესანიღბავად. უმეტესობამ ქართველ კომუნისტთაგან არ იცოდა რა საიქმოდა და უვიცობით ძალაუფლებისათვის ბრძოლას სამშობლოს თავისუფლება შესწირეს. მეოთხე, საქართველოს დამოუკიდებლობას არავითარი უცხოური მხარდაჭერა არც პოლიტიკური, არც სამხედრო და არც ეკონომიკური არსებითად არ ჰქონია. ერთადერთი მხარდაჭერა მომდინარე ევროპელ სოციალისტურ მოძრაობათაგან იყო მორალური და ისიც სოციალისტურ იდეოლოგიური და არა ქართულ ეროვნული, ესე იგი სახელმწიფოებრივი, სამართლებრივი და ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე. მეხუთე, ბრალდებები, რომლებსაც კომუნისტები და საბჭოთა ისტორიოგრაფია უყენებენ ქართველ მენშევიკებს, სოციალ-დემოკრატებს, საფუძველს მოკლებულია და მიზნად ისახავს მდგომარეობის ისეთ წარმოჩინებას, თითქოს კომუნისტებს მართლა უხდებოდათ ბრძოლა მათ მიერ სახელდებული მენშევიკური დიქტატურის წინააღმდეგ. ფაქტიური სურათი კი სულ სხვას გვიხატავს. კერძოდ, ქართველ სოციალ-დემოკრატებს გარკვეულ ლოიალობაზე კომუნისტებისა და საბჭოთა რუსეთის მიმართ. მათ მიერ დუნე ევროპული პოლიტიკის წარმოებას და გარკვეული თვალსაზრისით წინააღმდეგობის გაუწევლობას მოსკოვის პოლიტიკისადმი. სწორედ ამან ათქმევინა ლენინს ჟორდანიასთან და მის მაგვარ მენშევიკებთან თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. ის ფაქტი, რომ ქართველ კომუნისტებს დიდი როლი არ ეკისრებოდათ და არც უთამაშიათ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ გასაბჭოებაში და ყოველივე მომდინარეობდა რუსეთიდან, ცხადად ჩანს თვით ნარკოების შესავალ წერილშიც, სადაც სოციალისტური რესპუბლიკის კომუნისტურად გარდაქმნაში აბსოლუტურად უპირატესი როლი რუსეთისთვისაა მიწერილი. აი ციტატა. სოციალისტური მშენებლობისათვის საერთო დამახასიათებელ სიძნელეთა შორის აღსანიშნავია ისინი, რომლებიც მხოლოდ საქართველოსათვის იყო დამახასიათებელი. ასეთი იყო ჯერ ერთი, ის, რომ საქართველოს მშრომელებს რუსეთის მშრომელებისაგან განსხვავებით ერთდროულად მოუხდათ ისეთი დიდი და სერიოზული ამოცანების გადაწყვეტა, როგორიცაა საბჭოთა ხელისუფლების გამტკიცება და სახალხო მეურნეობის აღდგენა. მეორე, საბჭოთა რუსეთისაგან განსხვავებით სოციალისტური რევოლუციის გამარჯვების დროს საქართველოში საბჭოები ფაქტიურად განადგურებულნი იყვნენ. ამიტომ აქ მთელი ერთი წლის განმავლობაში ზემოდან დანიშნული რევოლუციური კომიტეტები, რევკომები ახორციელებდნენ სახელმწიფო ხელისუფლებას. საქართველოში სოციალისტური მშენებლობის პერიოდში მოქმედებდა სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც საბჭოთა რუსეთთან შედარებით აქ უფრო ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდა აღნიშნულ სიძნელეთა დაძლევისათვის, სოციალიზმის აშენებისათვის. მათ შორის უნდა აღინიშნოს უმთავრესი: ნარკოები, ტომი მეშვიდე, გვერდი 6-7. ამის შემდეგ ნარკოებში დასახელებულია ხუთი უმთავრესი პირობა, რომელმაც გაადვილა საქართველოში სოციალიზმის მშენებლობისათვის დამახასიათებელ სიძნელეთა დაძლევა. ამ ხუთ ფაქტორში არც ერთი ფაქტორი არ არის საკუთრივ ქართული და საქართველოს ვითარებიდან გამომდინარე. სწორედ აქ გვაქვს ის უეჭველი აღიარება საქართველოს სარუსეთოს დაპყრობის ფაქტისა, რომლის მიჩქმალვას ემსახურებოდა პარტიული ისტორიოგრაფია. გულისხმობ პარტიულ ისტორიოგრაფიას, რომელიც იმ სტაგნაციის და მთელი სტალინური პერიოდის ამსახველია. იმედი გვაქვს, რომ საჯაროობისა და გარდაქმნის პირობებში დაწერილი ახალი ისტორიოგრაფიული შრომები ნათელს მოჰფენს იმ ძველ შეცნომებს ისტორიოგრაფიულს, იმ ძველ იდეოლოგიურ პოზიციასაც და წარმოაჩენს ნამდვილ რეალურ სურათს და ანალიზს ჩვენი ისტორიის ამ თეთრი ლაქისა. მრავალგზის აღინიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მოსპობის საკითხია დასმული და იმ ძალების მოქმედებისა, რომელნიც ამ მოსპობას განსაზღვრავდნენ და არა სოციალურ-პოლიტიკური ფორმის შეცვლისა. რადგან სოციალისტური საქართველოს მთავრობა, როგორც ლენინის წინადადებიდან ჩანს, ნოე ჟორდანიას სახით თანახმა იყო ეთანამშრომლა ქართველ და კიდევ მეტად რუს კომუნისტებთან გარკვეულ პირობებზე. თავისთავად ცხადია, რომ ეს პირობები გულისხმობდა ხელისუფლების დატოვებას, თუნდაც გაყოფას კომუნისტებთან. აღნიშნული ხუთი ფაქტორი ამდენად პირდაპირ ცხადყოფს რუსეთის აბსოლუტურ გავლენას ქართულ საქმეზე და ქართველი კომუნისტების ხელით, საკუთარი ხელით გამოჭრას ქართული სახელმწიფოებრიობის ყელისა საბჭოთა ამჯერად რუსეთის წინაშე. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩვენი შემაჯამებელი გადაცემის პირველი ნაწილი. განვაგრძობ ჩემს მომდევნო გადაცემაში. მე ვარ ჯანდრიკაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. ასე ვთქვათ, ვითარებაში, როდესაც საშუალება იძლევა თავისუფლად ბრჭყალებში ვხმარობ ამ სიტყვას, ფსევდო თავისუფლად მიუთითო სხვაზე, როგორც მტერზე და საკუთარი თავი აღამაღლო, როგორც ერთადერთმა დამცველმა ქართული საქმისა და ქართული ინტერესებისა. ეს ფრიად ცნობილი ფსიქოლოგიური ფაქტორია, რომლითაც კარგად სარგებლობს ყოველთვის რეალური და ნამდვილი ძალაუფლების მფლობელი და ცხადია მტერი იმ მიზნისა, რომლისკენაც ყოველი ერი, ყოველი ასე ვთქვათ, ერთობა კაცობრიული მიისწრაფვის, დამოუკიდებლობისაკენ, სუვერენობისაკენ, თავისი თავის თავადვე ყუდნებისაკენ. ცხადია ილიას ეს